ილია ძიძიგურის საავტორო გადაცემა გალერეა.
მოგესალმებით მეგობრებო, ლია ციციგური გესაუბრებათ. დღეს ისევ ერთად ვართ თქვენ, პროგრამა გალერეა და მისი ავტორი. შეხვედრის ადგილი, ანუ რადიო ტალღა იგივეა, FM 104.4. ახლა სტუმარს წარმოგიდგენთ. იგი გახლავთ საქართველოს სახელმწიფო სიმებიანი კვარტეტის ერთ-ერთი წევრი, მევიოლინე ბატონი თამას ბათიაშვილი. მოდი ჩვენ პირდაპირ დავიწყოთ, ბანო თამას, ახლა ერთ რაღაცას გაგემხელთ. ვიოლინო არის ჩემი საყვარელი მუსიკალური საკრავი ინსტრუმენტი. და ალბათ ამიტომ, ჩემთან სტუმრად ქალბატონი ლიანა ისაკაძე, იაშვილების სამივე და ცინცაძე ლევანი, თუ იცით ერთადერთი ვიოლინოს ოსტატი ის.
ძალიან ჩემი
სტუმარი. ერთი რაღაცა უნდა გეაბოთ. პატარობიდან მოდის ეს სიყვარული. ბავშვებს ალბათ ჰქონდათ სხვებსაც ვიოლინოები, მაგრამ მეც მქონდა პატარა საკრავი. ვახრიგინებდი, ვაწრიპინებდი, ეს საშინელება იყო. მე მსიამოვნებდა და ალბათ გული უწუხდა ცუყელს და ხანდახან ტაშიც კი დამიმსახურებია, რომ დამემთავრებია ეს კონცერტი. ვერიცით, გაიარა მთელმა ცხოვრებამ და აგერ მე დღეს ჟურნალისტი ვარ და თქვენ გესაუბრებთ. აი ეხლა, აი ამან, რამე თუ გაგახსენათ.
იცით, საოცრება, მე არ მქონდა ესეთი ლტოლვა ვიოლინოზე. ჩემთან სახლში, ესე იგი, მუსიკოსია, პროფესიონალი არ ყოფილა არავინ, მაგრამ დედა ჩემი ძალიან კარგად უკრავდა ფორტეპიანოზე, აკორდეონზე, ქუთაისის სასწავლებელი აქ დამთავრებული. სამუსიკო იქ ოცხელი იყო მაშინ, ძალიან ცნობილი გვარი, აი სკოლა აქ დამთავრებული და მერე ჩემმა უფროსმა ცხონებულმა, ჩემმა ლენიჩკამაც ისწავლა ფორტეპიანოზე დაკვრა და მეც ადინეობდა და მე სულ მესმოდა ფორტეპიანო, მესმოდა და ნოტები სულ პულზე იდო და მასწავლა ძალიან ადრე ჩემმა და ნოტები და გავარჩიე რაღაცები და უკვე თავხედურად რაღაც ბეთჰოვენის სონატებსაც კი ვარჩევდი უკვე 6 წლის ასაკში და გადაწყვეტილი იყო, რომ მე უნდა წავიდე მუსიკაზე და რა თქმა უნდა ფორტეპიანოზე და რომ მივედით მისაღებ გამოცდაზე, რაღაცას უკრავდი მე. აღარ მახსოვს, ხო, მაშინ ის იყო ცნობილი სიმღერა სანთე ელივით გავქრები, შაქარები დავნები, დაწყობილი მქონდა მარცხენა ხელის და მარჯვენა ტერციებში და უკრავდი ეს ჩემთან და მასწავლა და სიამოვნებით უკრავდი და დაუკარი. და მე ერთი კომისიის წევრი წამოდგა, მოვიდა და მითხრა: აბა ჩემო ბიჭო, ეხლა ნახევარი ტონით მაღლადი და ყველაფერი დაუკარიო. და ვერ დაუკარი, იმიტომ რომ ტრანსპორტით არა, აი შავკლავიშებზე გადავიდე და დავიბენი. დავიწყე ძებნა იმის და არ მივიღე. ხო, არა, ხო, მივიღე რაღაც 4 და 4 ნახევარი მივიღე და ცენტრალურ მუსიკალურ სკოლაში მარტო სუბსტახუთიანებს იღებდნენ და ვერ მივიღეს ფორტეპიანოზე. და მაშინ აი ახალი დანიშნული იყო ბატონი გივისვანიძე, ცხოვრებული დაწყების დირექტორად და იმას იცნობდა მამაჩემი, საიდანღაც ახლა საზოგადოებიდან ალბათ ქალაქიდან როგორც იყვიან და მინდა და უთხრა რა ვქნა საწავიყანო ახლა რა გეშინიო ახლა მოსკოვიდან ჩამოვიდა სულ ახალგაზრდა მე ვიოლინე შოთა შანიძე იყო. ჩემი მუდმივი მასწავლებელი იყო შოთა შანიძე. პირველი კლასიდან ასპირანტურის ბოლოსდანდე მე შოთა შანიძესთან ვარ, რაც მე თურამე ვიოლინოზე ვიცი, მისგან ვისწავლე და აუ ჩვენთან საქსი იყო ძალიან ისეთი დისკუსია. დედა ჩემი ძალიან მინორში იყო, მეტად არ წარმოედგინა ვიოლინოზე როგორ უნდა დამეხმაროს.
და სწავლა მუსიკის აუცილებელი იყო. ეს სადარდელი იყო თუ არ გასწავლე.
ო, რა თქმა, არა, ეტყობა რაღაცა ნიჭი კი მქონდა მუსიკალური, იმიტომ რომ ღეროდი, ფორტეპიანოზე უკვე ითვლებოდა რომ უკრავდი და რაღაცა და ამიტომ სკლად უმუსიკოდ შემეწოდებოდი ალბათ და ხო და ჩამრიცხე შოთა შანიძის კლასში და იმ დღიდან
ეს რახმის
ახალ 7 წლის გავხდი მარტში და აი ივნისში იყო მისაღები გამოსწავლე. მე შევედი პარალელურად პირველ მაშინდელ პირველ ბაშთა სკოლაში და ესე სწავლობდი. ახლა რომ გითხრათ, ესე დიდი სიბეჯითე გამოვიჩინე, ვერ გეტყვით. რაღაც ინტერესები გამიჩნდა, კონცერტზე დაკვრა როგორც ყველა ბავშვს მიყვარდა. მაგრამ როდესაც უკვე მუშაობა იმანა დამეწყო ისეთი სერიოზული, იქ ჩემი ბიჭური ხასიათი გამოვიჩენა და მე ფეხბურთის თამაში მერჩივნა და და ჩემი სუპანჯაში გადმომდგარი იყო და მე ძახდა საჭი მოდიო და მე 14 წლის ასაკამდე ეს სულ ორჭოფობდა ჩემი მასწავლებელი ღირს თუ არა, სულ ჯავრობდა რომ რა არისო ვერ გაიგებო ზარმაციო თუ უნიჭო ვერ გაიგებო
ფეხბურთი დღესაც
დღეს უკვე ისიც არა მე ფეხბურთი სულ მიყვარდა მაგრამ ეხლა რომ უყურებ ამ მე ხანდახან მგონია რომ ეს ფეხბურთელები მაინცურებს იცვლიან მარტო თორე ართული ერთნაირად ყველა ერთ ეგეს თამაშობს
კარგი ბატონ თამას როგორ მიხვედით კვარტეტთან?
კვარტეტთან მივედით ესე, ჯერთი
წინა კვარტეტი უკვე გიყვალავდათ გზას.
პირველი ვიოლინო იყო ბორის ჭეურელი, მეორე ვიოლინო იყო გივი ხატიაშვილი და ალძე იყო ალეკო ბეგალიშვილი და ჩელოზე იყო ბიჭიკო ბარნაბიშვილი, გიორგი ბარნაბიშვილი. ხოდა ესენი სუყელანი უკვე ჩვენთვის იყვნენ მაშინ კუმირები, სააბონემენტო კონცერტებზე დავდიოდეთ და მათგან მოსმენილი მაქვს იმდენი ნაწარმოები, რომელიც აი მაშინ ჩვენთვის ერთადერთი წყარო იყო საკვარტეტო მუსიკის. სად იყო ახლა ჩანაწერები და ესენი არ ქონდა, ან რადიო TV-ს მედით მათ ჩანაწერებს, ან კონსერვატორიაშიც. რა თქმა უნდა, რადიო TV ცოცხლობდით ჩვენ. და მე ხო მე გეტყვით ერთ რაღაცას, დღეს ტელევიზია მე რადიო ვერ შენიცვალ. გულახდილად გეტყვით. აი მე გიღვიძებ, მაგ შვენიერი რადიო ვიყიდე, უკვე 15 წელიწადზე და მას შემდეგ სამდა მაგ სულ და ღამე ძილის წინ ჩართული მაგ და ნუ ყველანაირ ხან მუზას უსმენ, ხან თქვენ სადგურს უსმენ, ხანდახან რაღაცას უკვე უფრო მოკლე ტალღებზეს თუ დაიჭირა რაღაცა და აი ჩემთვის რადიო რაღაც სხვა რაღაცა უფრო ჩემია. აი, ისეთ თან ისე აი მეც ვიკეთებ, რა ქვია, ყურაზე. და აი მარტო ჩემი სამყარო მაგ. აი, რომ გავიღვიძებ, მაშინ მიყვარს და მეરે ძილის წინ მიყვარს.
აი.
რა ვიცი, და აი მე და კვარტეტი, აი ახლა რომ გითხარით და კვარტეტი, ესიგი ჩვენთვის აღარ იყო უცნობი მაშინ. და მე კონსერვატორიაშიც, რა თქმა უნდა, საგნაც ქონდა. სიმებიანი კვარტეტი, ჩვენი ხელმძღვანელი იყო ბორის ჭიაურელი. მანაც ძალიან ბევრი რამე გვასწავლა. და მე კონსერვატორი რო დავამთავრეთ, ჩვენ გივი აზმაიფარაშვილი იყო ისიც გარდაცვლილი, რომელიც ახალი ჩამოსული იყო მაშინდელი ლენინგრადიდან, დამთავრებული ჰქონდა იქაური კონსერვატორია და მოვიდა იდეით, რამოდენიმე ადამიანი შევიკრიბეთ, ჩემი მეგობარი ას გარდაცვლილი თამაზ გომელაური, მეორე კიდე ას გარდაცვლილი ედუარდ სანაძე ჩელისტი, ირინე იაშვილი, მე კიდე იყო შავლეკ შილაკაძე და აი იდეა შემოგთავაზა რომ კამერული ორკესტრი შევქმნათო და აი თუ დღეს რო არსებობს აი ეს კამერული ორკესტრი რომელიც დღეს გერმანიაში მოღვაწეობს გაგრძელებაა იმის მე კიდე ვიმუშავე მე როდესაც გერმანიაში გადავედი იმ ორკესტრში სხვათაშორის მინდა გითხრათ რომ აი ახლა მე ამ დღეებში მივდივარ გერმანიაში დამპატიჟეს გერმანიაში მოღვაწეობის 20 წლის თავია საქართველოს კამერული ორკესტრის რომელიც ლიანა ისაკაძემ გაიყვანა საქართველოსდან. ნუ ახლა გერმანელი საყავთ დირიჟორი და აი დაგპატიჟეს უყველა ვინც როდისმე უკრავდით და მე სიამოვნებით მივდივარ, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს რაღაც ჩემი ცხოვრების ნაწილი იყო. ნუ ხო და აი რო დამთავრდა მე აი ამ პერიოდში იმ ძველ შემადგენლობაში ბორის ჭეურელი, გიორგი ბარნაბიშვილი, ხატიაშვილი და ბეგალიშვილი უკვე რაღაც რეორგანიზაციასავით მოხდა და არ დაშლილა, მაგრამ გიორგი ბარნაბიშვილი წამოვიდა იმ კვარტეტიდან და შეხვდა მაშინ სულ ახალგაზრდა, რამდენი წლის იყო ეს კოტე ვარდელი იყო მაშინ 26-27 წლის, ხო? 2 წლით უფროსია. და გოტეს ეკითხება რომ აი მოდი კვარტეტი გავაკეთოთ და შენ ვინც გინდათ მოიყვანეო და ნუ იმან თქვა რომ აი თუ დათანხმდება თამაზ ბატონიშვილი მეორე ვიოლინოზე ამაზე კაი მეგობარი და კოლეგა ჩემთვის დღეს არ არისო და მე რა თქმა უნდა დავთანხმდი იცით რატომ არასდროს არ მქონია ესეთი ამბიციები რომ მე აუცილებლად პირველი უნდა ვიყო მაგრამ საქმე ის არის რომ მეორე ვიოლინო
პირველზე ნაკლები არ
არის სხვანაირი ფუნქცია აქვს სხვა ფუნქცია ოთარჩუბინიშვილი ბავშვობის მეგობარი მეძახის შენ პირველი ლი მეორე ვიოლინო.
სორია.
და მაშინ ნოდარჟვანია სულ ახალგაზრდა იყო და ახალი გადასული იყო ალზე, სწორედ აი ჩვენი რეკომენდაციით მაშინ კამერულ ორკესტრში ნოდარიც უკრავდა და ალტისტი დაგვაკვდა. და ნოდარის შევთავაზე, ნოდარის შოთაშანიძის ნამოწაფარია და შოთაშანიძე თქვა რომ კი ბატონო, თანაც ბავშვობაში ნოდარის დაკრული ქონდა ალზე კვარტეტში.
ხო
და აი ესე ესე ვიყავით და მე უკვე გიორგი ბარნაბიშვილი რო დაინახა რომ მაინც დიდი განსხვავება იყო ასაკში და ჩვენ უფრო უფროს წრაფი მინდიოდიოდი და იმან შენიურად იგზნეს ყველაფერი და ოთარჩუბინის შვილიც ახალი ჩამოსული იყო მოსკოვიდან, აიყვანეს კამერულ ორკესტრში მაშინ და მე ხოდა გითხრა რომ აი მოდით ოთარი დააპატიჟოთ და მოვიდა და მას შემდეგ ერთად უკრავთ.
რამინდა მითხრათ ბანო თამას, მე ვგრძნობ რომ თქვენ პარტეზე ძალიან ბევრს ილაპარაკებთ, მაგრამ მე მინდა მითხრათ, რატომ წახვედით გერმანიაში, როგორ იყავით იქ და რაღაც ერთი ამბავი მე ამბობთ გერმანიასთან დაკავშირებით.
კი ბატონო, ეს რაც მოხდა 90-იანი წლების დასაწყისში, ნუ იყო ალბათ იცით, ჩემთვის ძალიან ძიმე გადასაწყვეტი იყო ეს. მე გადავწყვეტილი მქონდა ერთი რაღაცა, ჩემი ქალიშვილი ლიზიკო 1999 წელს ორი კონკურსის ლაურეატი გახდა. 10 წლის იყო, ჯერ ოდესაში ჩატარდა თელი საბჭოთა კავშირის ცენტრალური მუსიკალური სკოლების კონკურსი 12-დან 15 წლის ასაკამდე, მაგრამ ლიზიკო იყო 10 წლის. და როდესაც ჩვენმა დირექტორმა არც გარდაცვლილმა გივი ხატეშვილმა მითხრა რომ ეს კონკურსიო, მე ვთქარი რა უყოთ ეხლა რომ 10 წლის არის, ჯერ 12 წელი. Ну ისე წადიო კონკურს გარეშე დაოგრანო და ჟურიში წავიდა ირაკლი ბერიძე, ჩვენი მეგობარი და კოლეგა. Ну იქ დაუშვეს, ну ირაკლიმ ძალიან შეხოვა, დაუშვეს, მოისმინოთ ეხლა. ბევრ დროს არ დაკარგავთ, ну რაღაც 9:00-იანი პროგრამა იყო. ხო და იცით კონკურსი რომ დამთავრდა და შედეგები რომ გამოაცხადეს. მესამე პრემია მარტო მივანიჭეთ 10 წლის ლიზიკო ბათიაში განსაკუთრებული ნიჭიერებისთვის და მოვიდა ჟურის რამოდენიმე წევრი და მითხეს რომ მოცარტის კონცერტის ესეთი შესრულება ამასახში ჩვენ ვერ წარმოგვედგინაო. ხო და ამან უკვე იმედი ჩამისახა რომ ალბათ ლიზიკოს და მართლა ღირს რაღაც აკეთება და ორი თვის შემდეგ მეორე ვილნიუსში ჩატარდა უკვე საერთაშორისო კონკურსი და ნუ იქ უდაო პირველი ადგილი მიაკუთვნეს ლიზიკოს.
და გადაწყვეტეთ?
Да ისეთ რა გადავწყვიტე, გადავწყვიტეთ რომ სერიოზულად მოგვეკიდა ამ საქმესთვის ხელი. მანამდე კიდე ერთი ისტორია იყო ბიჭვინთაში ლიანა ისაკაძე წაგვიყვანა ფესტივალში მონაწილეობისათვის და წავიყვანა ჩემი გოგოც და ჩემი მეუღლეც და ლიზიკოს ხათაშორის გიждდებოდა სუფერბოს თამაშობდა ბიჭებთან ყოველთვის. ხო და ორკესტრის შეკრება რომ გადაწყვიტა ლიანა სწხოვა ერთ გამოჩენილ ვიოლონჩელისტ ვანია მონიგეტის, რომელიც ამ ფესტივალში მონაწილეობდა და ვანიამ თქვა რომ მომიყვანეთ ბავშვები და ყველა მოვიდნენ და ლიანა ეს იყურებოდა ლიზიკოს ადარიო, იმიტომ რომ ლიანას ყავდა მოსმენელი, მაგრამ იფიქე ხა ეს პატარა დანარჩენები იყვნენ უკვე 12-13-14 წელი. მოიყვანეო, მოისმინოსო ვანია. და მოვიდა გაწითლებული, გაბრაზებული ჩემზე რაღაც და ნუ უთხარი, მე უთხარი, ხო, კარგი, დავკარი მეთქი, აი მოცარტის კონცერტის კადენცია დავიკარი მეთქი, სულ 3 წუთიანია და აი გაწითლებული, გახორებული დააუკრა. და ეს თავშეკავებული კაცია ეს ვანია მონიგეტი ახლა ემოციების გამოხატვა არაზუსტ არ მინახე მაგისაგეზე და აი ესე გაჩერდა და არ განძრეულა ბოლომდე მოусმინა და მე ვთქარი ნუ რა აზრის ახალ მე ვთქარი ესე შემხედა ჯანმრთელობას გავაფრთხილდით ყველაფერი ჩანს რაც იქნება ეს მაგის მომავალი პირდაპირ თქვა რომ ლოდიშ აი ქართულად თქვა კოჭებში ეთქვა რაც იქნება ხო და ამან გადამაწყვეტინა მე რომ მე უნდა აუცილებლად გზა გამეკაფა ლიზიკოსთვის მეთმეტე ისეთი სიტუაცია იყო, ომი დაიწყო. ეჭიც გინდა სიმბოლიკას გეტყვით. აი გახსოვთ, გამსახურდეს წინამდებ როდის დაიწყო ომი? 22 დეკემბერს. 91 წლის 22 დეკემბერს მე ლიზიკო და ჩემი რომარკა თვითფრინავში ჩავჯექი და გავაფრინდით გერმანიაში. აი ამ დღეს. დაემთხა ყველაფერი ამას. წავედი გერმანიაში. იცით რა შეასაკ, მე ეს გაქცევა არ არის. მე ლიზიკოს უკვე ჩაბარებული ქონდა ივნისში კიდე გამოცდა იქ. წერილი მომივიდა თუ არ გამოცხადებდით 1 იანვრამდეო გავრიცხავთ. აბა რა უნდა მექნა? და ყველაფერი გავაკეთე, წავედით. გარდა ამისა, ეხლა იქ ლიანა ისაკაძე იყო, უკვე ლიანა ისაკაძე თქვა რომ როცა თქვენ გაგიჭირდებათ, მოდით და ჩემ ორკესტრში ადგილი ექნებათ. რა თქმა უნდა, მე სულაც არ ვაპირებდი იქ დარჩენას. 6 იანვარს ბილეთი მქონდა აღებული უკან გზაზე, ისინი დამებინავებინა წამოსულიყა, მაგრამ აქ ისეთი ამბავი ატყდა და რაღაცა რომ ჩემ მეუღლემ უხლებზე დავარდა და თქვა შენ იჭირებენ უდაქტოებ აქ. ხო და მე ერთი წლის შემდეგ ლიანა ისაკაძემ დაპატიჟა ჩვენი კვარტეტის ყველა წევრი ჯერნო და ჟონიეჩა მოვიდა და 93 წლის აპრილში უკვე ყველანი ვიყავით გერმანიაში ლიანა ისაკაძის ორკესტრში და ჩვენი მოღვაწეობა ეგ გავაგრძელეთ
და ვიდაიცით გითხრათ ამას ეხლა მე გაიქეცით გითხარით და შეგაკრთეთ მაგრამ ჩვენ ძალიან მტკივნეულად განვიცდით მაშინ დაიცალა მთელი ინტელექტუალური სამყარო საქართველოსი გავიდა მართლა გადასარჩენად
აბსოლუტურად ისე
მართლა გადასარჩენად ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი ტკივილი იყო მე რა თქმა უნდა ისიც მესმის რომ იქ ყოფნითაც ქართველები არიან იქ ყოფნითაც საქართველოსთვის არიან მაგრამ რატომ არ შეიძლება ვთქვათ აი აქედან მიდიოდნენ აქ იყვნენ და აქედან ეს იყოს სასტარტო ეს თავიანთი სამშობლო, მაგრამ ეხლა უკვე ისე მტკივნეული აღარ არის როგორც იმ წლებში, როცა აი ასე მთლიანად დაიცალა და
დავრჩით
გვერდზე მყოფების გარეშე.
მე აბსოლუტურად გეთანხმები. სულ ყველასთვის მტკივნეული იყო თქვენ რა გონიათ ჩვენთვის ადვილი იყო. მე ვერ მოგიყვებით ჩვენ რა პირობებში ცხოვრობთ. ხალხს გონია რომ ჩვენ იქ გასამდიდებლად წავედით. ჩვენ ჯერ სანამ ბინები ვიქირავეთ, ბინის ქირის საშუალება რო ქონოდა, კი ხელისუფლებამ სიამოვნებით მიგვიღეს, მაგრამ არ ქონათ იმათ იმის საშუალება, რომ ჩვენთვის ისეთი მატერიალური ბაზა შეექმნათ, რომ ჩვენ ხელად ჩვენ მივდიოდით და სადღაც აი ნახმარავეჯი მოგქონდა ეგ ჩუქნიდენ. პირველი 5 წელიწადი აი ესე იყო მართლა გეუბნებით. ნუ რა თქმა უნდა, მე უკვე თანდათანობით მიგვიღეს ისე, რომ აი როგორც მართლა იცოდნენ, რომ ჩვენ მაღალი კლასის მუსიკოსები ვართ, მაგრამ არც ისეა საქმე, რომ უცბად აი მოგაყანო ყველაფერი. თუ კლასიკურ მუსიკას სპონსორი არ აქვს, ეს ისტორიულად ცნობილია, ხა თქვენ მოცარტი, ბეთჰოვენი, ბახი რის ხარჯზე ცხოვრობდნენ. ყველაზე გამოჩენილი მე-20 საუკუნის მე ვიოლინო იაშა ხეიფეცის ბიოგრაფი წერს, რომ იაშა ხეიფეცი იყო ყველაზე დიდ შემოსავლიანი მე ვიოლინე და ჰქონდა ორი ფანტასტიკური ინსტრუმენტი საკუთარი ერთი სტრადივარესი და გვარნერი დელ ჯეზო და საკმაოდ კარგად ცხოვრობდა მაგრამ როდე გარდაიცვალა აღმოჩნდა რომ მილიონი ვალი დარჩა მაინც ვერ მოაბა თავი იმიტომ რომ არ არის შემოსავალი ნუ რამდენი უნდა გადაიხადონ კლასიკური მუსიკის კონცერტზე და მე ესე იგი აი სტრადივარესი მიყიდეს იაპონელებს იაშე ხეიფეცის რომ ვალი გაესტუმრებინათ ასე საკმე მაგრამ ნუ ჩვენ ეს საკმე გვიყვარს ეს ჩვენია ჩვენი ცხოვრება სამაგეროდ ჩვენ ვართ აბსოლუტური თავისუფლება არ არსებობს მაგრამ ბევრად უფრო თავისუფლები ვართ ჩვენი შინაგანი აი რაღაც სულისკვეთების და ჩვენი აზრების გამოხატვაში
ეს არის ჩვენი გიჭირდა ჩვენ არ გიჭირდა მაგრამ ეს წლები ნელ-ნელა გადიან და უკვე მოგონებად რჩება რამდენ ხანს იყავით გერმანიაში
ბანკში დაახლოებით 14 წელი 2005 წლის სექტემბერში ოთარ ჩუბინიშვილი ცოტა ადრე დაბრუნდა ნუ ოთარი სხვანაირი ტიპია ნუ ვერ შეეგუა და ჩამოვიდა მაგრამ მე მან არაფერში ხელი არ შეგვიშალა ჩვენ ჩამოვდიოდით თბილისში ის ჩამოვდიოდით გერმანიაში როცა გასტროლები ქონდა ერთად მივდიოდით გინა ჰოლანდიაში გინა შვეციაში უბრალოდ ჩვენ ისეთი გამოცდილება დავაგროვეთ რომ უკვე არ გჭირდებოდა ახლა
ერთ დაწახილზე იკრიფე
ნუ ერთკვირიანი სესია შეხვედრა პროგრამას ავაწყობდით და მე მივდიოდით გასტროლებზე
ახლა ნოდარჟვანია
ჩამოვდა ამთავრა ნოდარი მოკლა ნოდარი მას მე აი ახლა აგვისტოში უკვე ამთავრებს უკვე კონტრაქტს და დაამთავრებს და მოდა. ნოდარი სულ ჩამოდის ხოლმე, რომ
ხო,
იცით რა შეასაგმა, აი რაც შეეხება აქ ყოფნას ან იქ ყოფნას, არა? საერთოდ აი ხელოვანი ხალხი განსაკუთრებით მუსიკოსებისთვის ძალიან იშვიათია რომ არსებობდეს აი ერთი საცხოვრებელი ადგილი. გენიალური რასტროპოვიჩი იძახდა რომ მე მსოფლიოს მოქალაქე ვარო.
კარგით. რასტროპოვიჩი ახსენეთ და მისი სიტყვები გამახსენდა. ეხლა მინდა სამშობლოზე ვილაპარაკოთ რატომ? აი თქვენ ბრძანეთ რომ არ არსებობს ერთი ადგილი, მიდიხარ სამშობლოდან, მე ბრუნდები, მაგრამ აი ეს წლები, რომელსაც საზღვარგარეთ სხვა ქვეყანაში ატარებ, მუდმივად ამაზე არ ფიქრობ, მაგრამ აი ეს გრძნობა, სამშობლოს გრძნობა ალბათ განსაკუთრებულად გამოიკვეთება ხოლმე, როცა მობრუნდები. ან იქ მოგერევა აი ოთარზე ბრძანეთ რომ ვერ გაძლო და წამოვიდა აქეთ და ეხლა რასტროპოვიჩის სიტყვებს გეტყვი მოგვიყვეთ საქართველოსე და მე მინდა მეთხრათ აი თქვენი დამოკიდებულება სამშობლოს მიმართ. ნახეთ რას ამბობდა. სიცოცხლის უსაზღრო სიყვარულთან, მხიარულებასთან, იუმორთან და სიცილთან ერთად საქართველოსში განუმეორებელი და აუხსნელი სევდა იგრძნობაო. იცით, აი როცა ამბობს ის, რომ აუხსნელი სევდაო, სხვისთვის, სხვა ეროვნების ადამიანისთვის შეიძლება ეს ცოტა გაუგებარი იყოს, მაგრამ ქართველი ადამიანისთვის თავისი ერის გარდასულ ადამიანთა სევდა ყოველთვის ახლავს თან მე მგონი ადამიანს. აი ეს გრძნობა მაინტერესებს. რა თქმა უნდა, იქ ეგუები იქაურობას, ეხლა 14 წელი ცოტა დრო არ არის, მაგრამ აი რო ჩამოდიხარ, მე ეს შენი გადასხვაფერებული სამშობლო, ადამიანებიც თითქოს შეცვლილი, ბევრი ადამიანი აღარ არის შენ გვერდით. აი ეს მაინც რა გრძნობას როგორ მეტყვით,
მაგრამ ნუ მე ისიც რიც დავიწყებ, სწორედ რადგანაც რასტროპოვის ნათქვამი მოიდანე, მე გავიხსენებ ჩვენი ერთ-ერთი პედაგოგის როსტისლავ დუბინსკი იყო ბოროდინის კვარტეტის პირველი მეუღლე, რომელიც ჩვენი მასწავლებელი იყო, აი გამოჩენილი კვარტეტისტი. სოფლოში ცნობილი და რაღაც განსაკუთრებული პიროვნება იყო. რამოდენჯერმე ჩამოვიყანეთ ბორჯომში, ვიმუშავეთ ერთად გულდრიფში, ვიმუშავეთ ერთად თბილისში, ვიმუშავეთ ერთად და მე ემიგრაციაში წავიდა როგორც ყველა ებრაელი და რო წავიდა ჰოლანდიაში რო ჩავედით, რა თქმა უნდა შევხვდით. და ჩაგვეხუდა, წაგვიყვანა სახლში, მე რესტორანში და იცით რა გითხრა. ნატრა, აი როსტიკ არგენატრება მოსკოვიდ რაღაც. არა თამაში, თბილისი მენატრებაო. ეხლა რატო ვიტყოდე ეხლა ყალბად იმას. თბილისი მენატრება მართლა. აი საქართველოს მენატრება კუთაისში წყავდა, ბათუმში წყავდა, თელავში წყავდა და აი მენატრებაო, იქ აი წამოვიდოდი სიამოვნებით.
სხვა სენატრება და ჩვენ მითუმეტეს.
და ეხლა მე გეტყვით ჩვენ მდგომარეობას. რას ამბობ? მე რო იქ ლიანა ისაკაძემ გახსნა იქ ოისტრახის სახელობის მუსიკალური აკადემია სიმემიანი ინსტრუმენტებისთვის. და ნუ რა თქმა უნდა დაგვპატიჟე ჩვენ, ვინც მაშინ უკვე პროფესორები ვიყავით კონსერვატორიაზე, მუშაობდით იქ და იქ სხვანაირი სისტემა ასწავლებს. იქ მოდის სუყელა, იქ მისაღები გამოცდები როგორც ეგეთი არის, მაგრამ იღებენ ყველა მსურველს. და იქ არა აუცილებელი რომ ის მიზანდასახული მომავალი პროფესიონალი იყოს. აი ესე უნდა გასართობად მუსიკა. მე რა მოხდა, იცით, ერთი წლის შემდეგ 1994-ში ჩამოვედით ჩვენ თბილისში კონცერტი მივეცით და ხელათ მოვარდენეს მშობლები და მოგვაყარეს ბავშვები და მოისმინეთ და ესაო და მართლა უპატრონო დარჩენილი ბავშვები იყვნენ ესენ და აი მაშინ პირველად წამოვიდა ცრემლები. რო თურმე რა ნიჭიერი ბავშვები ყო. არაფერი ცუდი იმათ არ მეკითხე, ისიც დიდი პატივისცემით გვეპყრობოდნენ. ოდო მე უკვე გერმანიაში ციგი მემართებოდა, რომ ამეცადინებდი და რომ გზნობდი, რომ იმისთვის ეს ისია რა უბრალოდ და სხვათაშორის და აი გული მიკდებოდა, რატო უნდა ვიყო აქ მე და რატო არ უნდა მასწავლებდი თბილისში. მაგრამ ნუ მარტო ჩვენი ბრალი ხო არ იყო, რომ ჩვენ აქედან წავედით. ცხოვრება მოიტანა ეს, ცხოვრება მოიტანა, იმიტომ რომ მე დღეს ვამბობ, აი გულახდილოთ კეთს ვიხრი ყველა იმ პედაგოგის წინაშე, რომელიც მაშინ აი ძიმე პერიოდში დარჩა თბილისში და თავის საქმე გააგრძელა. ეს მართლა საოცარი გმირობა. ჩვენ სხვანაირად მოვიქეცით, მაგრამ აი როდესაც მოვიდა დრო და უნდა დაუბრუნებულიყავით, არც გიფიქრია, მე არც მიფიქრია. მე ფაქტიურად დავარღვიე ტრადიციული ოჯახის წესი. ხა ჩემი მეუღლე და ჩემი ლიზიკო და ჩემი შვილიშვილები იქ არიან და მე ესე გიჟივით იქითაკე დავარღვიე. ანუ ხანდახან ჩემი მეუღლე ჩამოდის, მაგრამ მე არ შემეძლო სხვანაირად. მე მინდოდა აქ წელიწადში ორჯერ ჩამოვიდე თბილისში და პირველი რამდენიმე ჩამოსვლა რო დილას რო ვიღვიძებდი და ქართული ხმარო მესმოდა ქუჩიდან, სიცილს ვიწყებდი სიყარულისგან, რომ სახში ვარ, სახში.
ჩემ სახში. იარა, იარა. ჩემ კედლებში.
ჩემი ლიზიკო რო ჩამოვიდა, აი როდის 91-ში წავიყანე ხო და პირველად ჩამოვიყანე 95-ში უკვე ლაურეატი რო გახდა. და რო შემოვიდა ოთახში და თქვა, რა ეს არის ჩემი სახლიო.
მიუხედავად იმისა, ეხლა მიუჰეშია ხო და მის
სახლში. ნუ ეხლა ხო, ნუ რა თქმა უნდა.
თქვენ მითხარით ეხლა მე ყველაფერი სამშობლოსთან დაკავშირებით და სულ სხვაგან გადავიდეთ. სპორტი, რა თქმა უნდა, მითხარით. სხვა ინტერესი ამ თქვენი პროფესიის გარდა? პოეზია, ლიტერატურა, ხელოვნება, პოლიტიკა,
არაფერი? ისეთ რაშია საქმე, პოლიტიკა, ისეთ აი როგორ რა მაინტერესებს, იცით რა, პოლიტიკის ისტორია მაინტერესებს. თანაც მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ ის მატიანე მე 20 საუკუნის რომ სწორედ არის დაწერილი, იმიტომ რომ ყველა ეპოქაში სხვადასხვანაირად იწერებოდა. დღეს ჯერ კიდე მაგაში გარკვევა ძნელია. სტალინის ეპოქაში ერთ წერდნენ, მე ხრუშჩოვის ეპოქას მეორე წერდნენ, მე მესამეს და ასე რომ ძალიან ძნელია. შეიძლება ნაპოლეონმა თქვა, რომ მატიანესო და პოლიტიკის ისტორიას წერენ ის ხალხი, რომლებიც იმ დროს არიან ლოიალურები, მთავრობის ხელისუფლების მიმართ და არავინ არ იცის ეს სიმართლე თუ არა. თვითონ აღიარებდნენ. მე ძალიან და ინტერესა ოტო ბისმარკმა, რომელმაც გერმანია გააერთიანა, მაგრამ მე გავიგე რომ თუნდაც ბავარიაში მაგას ვერ იტანდნენ, იმიტომ რომ მაგან ბავარიას დამოუკიდებლობა წაართვა იმის გულისთვის, რომ გააერთიანებინა გერმანია და ბავარიას მაშინ ყავდათ უსაყვარლესი მეფე ლუდვიგ მეორე, რომელიც ხელოვნების ის იყო თაყვანის მცებელი და სპონსორობდა და რაც თუ არსებობს რაღაც ძეგლები ბავარიაში ლუდვიგ მეორის როს არის აშენებული და არავინ არ იცის, ამბობენ რომ თავი მოიკლაო. დრო ვერ გაოძლო.
სამხრივად ვერც ადამიანს განიხილავ და ვერც მოვლენას და ვერც ისტორიას. გასაგებია.
ლიტერატურაც მიყვარს, პოეზიაც მიყვარს. თავისუფალ დროს მე ყოველთვის ვკითხულობ. მე შემიძლია ერთი და იგივე ლექსი გალაგრიან ტაბიძის წავიკითხო 100 ჯერ მაგალითად მთელი წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს მე სიამოვნებას მანიჭებს, იმიტომ რომ მე ესევე მუსიკას ვისმენ. მე მუსიკას მარტო მოცარტის სიმფონიას ერთხელ კი არ ვისმენ. შემიძლია ყოველდღე ვისმენო ბრამსის სიმფონია. ისევეა პოეზია, ისევეა ლიტერატურა და ძალიან მაინტერესებს თანამედროვე ლიტერატურა. თუმცა ძალიან უკვე ფრთხილად უნდა იყოს, რომ ნუ ალბათ გამოცდილება მკარნახობს. მე ხელად ხვდები ხოლმე რომ გადავხედე, რომ ხედავ ღირს თუ არა იმის საკითხო
ბოლომდე. ხო. მართალია. ამიტომ ისევ კლასიკა, ისევ ძველი წიგნის განმოღება თაროდან ალბათ და რამდენჯერმე წაკითხული
სხვა. რა თქმა უნდა, როგორც კი მაგის თავი საშუალება მაქვს, მე ყოველთვის ამას ვაკეთებ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი სიმდიდრე, რა ვიცი. მე ვფლი რომ ჩვენ ახალგაზრდობას არ უნდა ეზარებოდეს, იცით, ახლა კომპიუტერიზაციამ და ინფორმაციის ადვილად მოპოვებამ ცოტა გაწია იქით, იმიტომ რომ აღარ აინტერესებს ის რა ძველად იყო და ცოტა ისეთი გახდა, იცით, მე სტუდენტობის დროს გავიგე და ცოტა გაგვიკვირდა ჩვენ როგორ, რომ ამერიკაში მაგალითად გოეთეს ფაუსტის მოკლე შინაარსი იყიდება წიგნებად, ხო, და შექსპირის შინაარსები მარტო, რომ იცოდნენ რა, მე სხვა რა ხელოვნება, და ის არის რაც იმან დაწერა ქაღალდზე, აი ეს სტროფები, თორე იმიტომ კი არა შინაარსი ყოველთვის ერთ იგივეა. მე ესე ვთქვი, დაწებული ძველი ანტიკური ლიტერატურა ყველაფერი ერთ იგი.
სულ ერთი რაც იყო ის
ამარად. ერთ პრობლემაზეა, მაგრამ აი ეგ არის ხელოვნება, თუ გიყვარს უნდა წაიკითხო ის რაც იმან დაწერა და არა იმის მოკლე შინაარსი.
ანთამას. აი, აიღებთ ვიოლინოს და შემოედებთ მხარზე. ხემს აიღებთ, ხო? და რას დაუკრავთ? რა წამოვა რა მუსიკა, ისე სხვათა შორის. რა ჰანგი გაისმება და კიდევ რა მინდა იცით მითხრათ? ეგ თქვენეული თუ შეიქმნება და ან თუ შეგიქმნიათ რამე თქვენ.
სამწუხაროდ მე კომპოზიციის ნიჭარა მაქვს. მე ვცადე ჩემი თავი კიდევაც გაკეთებული მაქვს რაღაც აი ცნობილი მელოდიები გადაკეთებული თქვათ აი ვიოლინოსთვის ან ორკესტრისთვის და ვაკროინებ ხოლმე ნუ ჩემ მოწაფეებსაც და ლიზიკოსთვისაც კი გამიკეთებია და აი ასურლებს კიდევაც. რაც შეეხება იმას რაც თქვენ პირველ რიგში შეკითხეთ და ამის ვიცი აქ ძალიან ნათლად მაქვს ყოველთვის წარმოდგენილი. აი სულ ერთი თვე რო ვიოლინო არ ამქონდეს ხელში აღებული და უბრალოდ როცა ვიღებ ერთას ხელში ბახის მუსიკას უკრავ. ბახი არის ჩემი სახარება და ყველა მუსიკოსისთვის. აი ბახის
მუსიკისთვის
და პროფესიონალისტვის ვისაც გინდა თქვით, აი სამი სონატა და სამი პარტიტა ვიოლინო სოლოსთვის, რომელიც მან შექმნა, ეს არის რაღაც საოცრება. ეს ისეთი ქმნილება, რომელიც უფრო მაღლა დგას ვიდრე აი ჩვენი აზროვნება, იმიტომ რომ აი ყოველ შესრულებაზე რამდენჯერაც არ დაუკრავს, სულ რაღაც ახალს პოულობ იქ. აი როგორც სახარებაში რომ ხო შეუძლებელია სახარება დაიზეპირო და ცოტა ყურადღებით რომ წაიკითხავ, მე რეკ ნახავ თორმე აქ რა ყოფილა და აი მე და კოტე ვარდელი როცა უკრავდით კამერულ ორკესტრში ერთად ვისხედით გერმანიაში და იცით რატო ართ ბედნიერები, აი მარტო ის რო ყოფილიყო უკვე ჩვენ იქ ყოფნა გამართლებულიყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველ შობას ბახის საშობაო ორატორიას უკრავდით, ნაწარმოები რომელიც 6 საათი გრძელდება. და ის არის დაწერილი აი სწორედ სახარების
ტექსტზე რა.
ეს არის რაღაც ფანტასტიკა, იცი და აი ყოველ შესრულებაზე ერთმანეთს შეხედავით ხოლმე რაღაცა ისეთი რაღაცა აღმოაჩენენ ისეთ ჰარმონიულ სტრუქტურებს და ის რომ გიждებოდით საიდან მოვიდა ამ კაცს აზრად ეგეთი რაღაცა. ამიტომ მე აი ვამბობ რომ ჩემთვის ეს პირველია და რა თქმა უნდა მელოდიებსაც დავგრა ხან ძალიან მიყვარს მიუხედავად იმისა რომ მე არავარ ვირტუოზი მაგრამ აი პაგანინის აქვს ძალიან კარგი მელოდიები და სტრაფიმებს კი არ უკრა აი მელოდიები რაც აქვს აი სადა იტალიური მუსიკა თუნდაც აი ეს ну რა თქმა უნდა მოცარტი რა თქმა უნდა როდესაც ცოტა უკვე სხვანაირ განწყობილებაზე ხარ მაგრამ აი პირველი რაც მოდის აი როცა იწებ აი ეს დადებ ხემს და მოდის აუცილებლად ბახის აკორდი და მერე წავიდეს აუცილებლად და აი იმაში შედიხარ ამ სიღრმეში და მერე და სხვათაშორის აი გავარჯიშებისთვისაც ყველაზე კარგი ბახია და საერთოდ ის გაძლევს ყველაფერს აი ბგერის სიღრმეს რაღაცას გაგრძნობინებს და მერე უკვე იოჰან სებასტიან ბახი რა ვიცი ეს არის ჩვენი ღმერთი მუსიკოსებისთვის
ეხლა მე თავში გითხარით რომ ვიოლინო მიყვარს მეთქი და ვიოლინო მიყვარს ერთ შემსრულებელთან ერთად ფეხზე მდგარ შემსრულებელთან ერთად იცით დრო და დრო იგნებავთ კვარტეტში იგნებავთ ორკესტრში რა თქმა უნდა ეს წარმოუდგენელი ხანდახან სურვილი მიჩნდება რომ აი წამოდგეს თუნდაც პირველი თუნდაც მეორე როცა აქცენტი არის და ფეხზე დამდგარმა შეასრულოს ეს ცოტა ისეთი სურვილია მაგრამ ეხლა რასთან მივდივარ მე მივდივარ ლიზიკოსთან ამას როცა ვამბობ თალწინ მიდგას მშვენიერი ლიზა მიუხედავად იმისა ბევრჯერ არ მაქვს ნანახი დიდი ბედნიერება ქონდა ჩამოსული რომ იყო ეხლა სახალწლოთ და შესანიშნავ იმაზე დაუკრა კონცერტზე და თქვენი სიცოცხლე და სიამაყე რა თქმა უნდა და ჩვენი სიამაყეც აი რა არის ნათქვა მინახეთ მისი ვიოლინო არ უნდა შეეჯიბროს მის სხეულს ორივე ციურად მომხიბლავია. პირველად გესმის ეს. ესე იგი, ჩემი წარმოდგენა, შემსრულებელი და ვიოლინო გამართლებული ყოფილა, თურმე სრულია ჩემთვევით აღმოვაჩინე. ასე წარმოადგინა პარიზში შატლეს თეატრის ანონსმა ლიზა. ეხლა უნდა გავაქცევა. ლიზა ბათიაშვილი ფლობს ბგერას, რომელიც გათრთოლებს ლირიზმს, რომელიც სუნთქვას გიკრას, ჟღერადობას, რომელიც უნდა შურდეს მთელი სამყაროს მომღერალ ჩიტებს, ახალგაზრდა ქართველს ძალუც მიანიჭოს ყველა ფრაზას განუმეორებელი პოეტურობა, უნარი ისუნთქოს და გაფრინდეს. აი ეს ყველაფერი ამ ანონსში იყო ნათქვამი და მე ვიცი რომ თქვენ უამრავი კარგი თქმა შეგიძლიათ ლიზაზე, მაგრამ ეხლა სხვა რამე მინდა. აი ბავშვობაზე მითხარით ფეხბურთიო და კიდევ მეამბეთ რაღაც. ბავშვობიდან და ქალიშვილობიდან აი ხასიათის თვისებები ლიზასი და რა უყვარს, რა არ უყვარს. დღეს მიუჰენში ცხოვრობს შორსაა ჩვენგან და
ორი შვილი ყავს.
ორი კერატმიანების ავარდები.
ორი ერთის კეთვალება კერატმიანე მამას გავსორვი. იცით რა, მაშინ მოგიყვებით ერთ კარგ ისტორიას, როდესაც აი ლიზა მიიღო 10 წლის ასაკში ლაურეატის წოდება ჯერ ოდესაში და მე ვილნიუსში. და ეს სწორედ ეს პერიოდი იყო, როდესაც 9 აპრილი დაემთხვა რაღაცა და არავის არ ეცალა არაფრისთვის არავის და ნუ მე ვერც გავბედე მისვლას ამ რედაქციაში რომ ინფორმაცია მემეწოდებინა და ცოტათი რომ დაწნარ და მე მივედი ახალგაზრდა კომუნისტი იყო და იქ იყო რედაქტორი იყო ბალარჯიშვილი იყო ეგეთი მერაბ და უთხარი რომ ესეთი რაღაც ბოდიში მეთქი და გვაპატიეოთ ამას ხო იცი რა პერიოდი იყო და ეხლავე მივცე მან ინფორმაციას და მართლა მშვენიერის და თან ვილნიუსში მოხდა ესეთი რაღაცა რომ კიდევ ერთი დღევანდელ დღესაც ცნობილი პიროვნება მარინე ნადირაძე იქ მაშინ პიანისტებში პირველი პრემია აიღო ესე იგი ორი ვარსკვლავი გაჩნდა უცბად ერთ კლასში სწავლობდნენ ცენტრალურ მუსიკალურ სკოლაში და ნუ გამოქვეყნდა ეს და წავკითხე რომ აი ესეთ რაღაც კაი სიტყვები წეცერა და მამიკო მე ეხლა უკვე განთქ
მოდივა.
ხო, და ნუ სხვა ინტერესები ლიზიკოს აი მე გეტყვით, როდესაც გადავიყვანე გერმანიაში და ჯერ ჰამბურგში მივიყვანე ჩემ მეგობართან, მარკ ლუბოცკისთან, არის ბრწყინვალე პედაგოგი. მარკ ლუბოცკიმ როცა დავალება მისცა ლიზიკოს, იცით რითი დაიწყოს? ჩარლზ დიკენსი წაკითხული გაქო? აი წაიკითხე დიკენსიო და მე წაიკითხა. ეზო დაამთავრა, ხო, წოჩაღი გოგო ხარო. და ახლა ვაიღეო ომი და მშვიდობაო თავსო და დაიწყე რამდენსაც შეძლებ წაიკითხეო და ისიც დამჯერი იყო ლიზიკონო მიწმედეს პატივის წემდა იმ გაზ და აი ამ ხრივ აი ესე განვითარდა ლიზიკო. ახლა მე ვერ დავიტრაბახებ რომ განსაკუთრებულად დიდ ყურადღებას ვაქცევ იმიტომ რომ მე მაინც სხვა საქმე მქონდა მაგრამ აი რამდენჯერაც ყოფილვარ თბილისში რაღაცები ჯამ აი მაგალითად რობაკიძე წავაკითხე დაის ჯამერეს გამსახურდეს ორი ციგნია გუდებს აი იქვე და ნოველებს კითხულობს და რომ ქართული ენა არ დაავიწყდეს და აი გაგიკვირდებათ ხო აი რამდენი წელიწადი უკვე 17 წელიწადი გერმანიაში ცხოვრობს აბსოლუტურად დალაგებულად ლაბარაკობს ქართულად იმიტომ რომ მე მოთხარი რომ პირველ რიგში იკითხე იკითხე. გარდა ამისა, ჩემი სიძე არის გენიალური კაცი, ახლა ფრანსუა ლელიო არის ფანტასტიკური მოქალაქე. რადიო აქვს, რომელშიც საქართველოს რადიოს იჭერს და ქართული ლაპარაკის აღში ისმის. მაგრამ იმიტომ არის, რომ ჩემი შვილიშვილი ანა მშვენივრად ლაპარაკობს ქართულად. ახლა კი დედამისი და ბებიამისი ქართულად ლაპარაკობენ, მამამისი ხელს უწყობს. იმედი მაქვს, რომ ახლა ქართული ენის დეფიციტი ოჯახში არ იქნება, ხო ჩვენ თუ ცოცხლები ვიქნებით, მithum ეს ბებია და ბაბუა.
ენის დეფიციტი რომ არ იქნება, არც ქართველობის დეფიციტი
იქნება. რა თქმა ეგ არის რა, რა თქმა უნდა.
ანუ თამას, როდის შეხვდით ბოლოს პატრიარქს და რა ნაწარმოები შეასრულეთ მისთვის ცხეთაში?
დიახ, იყო
სულ. აი, მოდი აი ამის შესახებ მეამბო.
დიდი სიამოვნებით. მე ერთ რამეს გეტყვით გულახდილად. მე ვარ მორწმუნე, მე მწამს აი დიდი ძალის, რომელსაც ჩვენ უფალს ვეძახით აუცილებლად. სახარებას ვკითხულობ, იმიტომ რომ მე მწამს იმისი, რაც იქ წერია. მე ვირწმუნე. ძალიან მეთოდურად ცოტა რამდენჯერ ბრუნდები რომ აი რაღაცა როცა იმიტომ რომ რაღაცა თავის ძორზე გამაკვირვა კიდევაც, იმიტომ რომ ჩვენ სულ სხვა ეპოქაში აღზრდილი ხალხი ვართ. ჩვენ ყოფილი პიონერები და კამკაშირლები ვართ და როდესაც ცოტა თავისუფლების გრძნობა რო გაჩნდა ჩვენ საზოგადოებაში, ყველა მიხვდა რომ უნდა იწამო ის, რაც წეშმარიტება.
მე ვარ ჯეშმარიტებ.
ხო და ამიტომ ესე იგი, ნუ ჩვენი დამოკიდებულება ყოველას კვარტეტის აბსოლუტურად იდენტურია. ჩვენ ამიტომ თვლით რომ დღევანდელ დღეს თუ საქართველოსი ჯერ კიდე შემორჩა რაღაც სიწმინდე და სინდისიერება, ეს არის ყველაფერი ერთ ადამიანზე. არა, უამრავი ხალხია რომ სინდისის მატარებელი ნამდვილი ჯეშმარიტის სინდრომსაც ჩვენ პატივსაცემთ, მაგრამ აი რაც შეეხება რელიგიურ პიროვნებას, რა თქმა უნდა, ჩვენი პატრიარქი არის და იქნება. ჩვენ ამის იმედი გვაქვს და ჩვენ დაარწმუნდით, რომ ამას პირის პირ შევხვდით, რომ ეს რა საოცარი პიროვნება, რომელსაც მართლა ზემოქმედება აქვს. აი ხელის შეხებამდე თვალებში შემოხედო ჩემზე იმოქმედა.
მართლი გადმოვიდა.
მართლა გეუბნებით, მართლა აი ჩვენ ვიყავით თანაც ისიც როგორი ტოლერანტობით, როგორი მოთფინებით ჩვენ მიგვიღო შევასრულეთ პატრიარქის წინაშე
ჰაიდენის ქრისტეს
ჯვარცმული ქრისტეს უკანასკნელი შვიდი სიტყვა. ხო და ერთსაათიანი რიტუალია ეს. აი რომ მოისმინა და რომ გამოთქვა თავისი აზრი, რომ რა საოცარი ბგერები იყო აი ამ მუსიკაში ჩადებული. ამ ბგერებმა აი ზუსტად გამოხატეს ის, რასაც იმ მომენტში ქრისტე გზნობდა. პატრიარქისთვის ეგ იყო ალბათ, ეს იყო მთავარი. და ჩვენთვისაც ეს არის. მე ხა სენტიმენტალური გავხდი ალბათ, ვერ ნაწარმოებებს როასაც რაღაც მომენტებში ცხრმლები მომდის. უნებურად აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ისეთი რაღაცა, ისეთი ბგერებია. აი ისეთი ჰარმონია.
შედევრს ადამიანს ვეც აპაკიზებს უმეტეს მუსიკა.
რა თქმა უნდა, მე მეტყობა ბედნიერი ახლა აი სკოლაში 30 ბავშვი მყავს ორკესტრში და როგორ ვიცი წლების განმავლობაში იცვლებიან, სხვანაირები ხდებიან და აი წელს ჩვენ რაც გავაკეთეთ ერთობლივად ჰოლანდიელ დირიჟორთან და ჩემ პედაგოგებთან ერთად, რომლებიც გუნდს ხელმძღვანელობენ, ჩვენ დავდგით 18 მაისს ვივალდის მაგნიფიკატი და გლორია გუნდთან ერთად და ორკესტრთან ერთად, ეს რელიგიური ნაწარმოებები, ფანტასტიკური მუსიკა და აი ბავშვები კონცერტის შემდეგ გაოგნებულები იყვნენ, თურმე რა შეგძლებია
10 წლეთში ეს ორკესტრი კვარტეტის.
Да,
кварტეტი. Имасაც ხელმძღვანელობ, имасაც. კონსერვატორიაში?
კონსერვატორიაში პირველად რომ მივედი, მყავდა სპეციალური კლასი, მაგრამ მე და კოტემ გადავწვიდეთ, რომ იცით, ჯობდა ესე, მე მთელი სპეციალური კლასი მას გადავწვიდე და მე ავიღე კვარტეტის კლასი. ესე გავიყავეთ ჩვენ. 10 წლეთში სპეციალურის კლასი კოტეს ყავს იქაც და მე მყავს ორკესტრი და კვარტეტი.
გასაგებია და თაობა როგორი მოდის?
საოცარი, აი მაგალითად მე გეტყვით, ახლა წელს არ ვიცი როგორი ბავშვები იქნებიან, მაგრამ აი 2006-ში, 7-ში და 8-ში ისეთი ბავშვები ყავდა ორკესტრში, რომ იცით, კონსერვატორიის კამერული ორკესტრის 90%-ს ჩვენი ბავშვები არიან. და იტალიელი დირიჟორი იყო ჩამოსული 2007 წელს და იმათ ჩვენგან წაიყვანა ერთი 14 ბავშვი და ევროპის ახალგაზრდულ ბავშვთა ორკესტრში დასვა და კონცერტები მიაცემინა იქ. ძალიან კარგი ბავშვები.
ბედნიერება რა.
მე ამიტომ გითხარ, წამოვედი, იმიტომ რომ მე ვიცოდი რომ აქ ჭირდებათ ბავშვებს, ჩვენი ცოდნა. მე კი არა უფრო ჩვენ რაღაც განსაკუთრებულები ვართ, მაგრამ ჩვენ ცოდნა დავაგროვეთ. ცოდნა გამოსტილება აქ ჯერ და მერე ევროპაში. და ეს ერთობლივად, იცით, რაღაცას უკვე იძლევა და ბავშვებს
საშუალება გასცემთ.
ბავშვებს ჩვენი წამთ. პრაქტიკულად ყველა პატარა გამონაკლისის გარეშე სულ დადიან რეპეტიციებზე. არასდროს უარს არ ამ პირიქ დუხარიათ. იმიტომ რომ მე ვცდილობ რომ სულ ინტერესი გაუღიო ყოველ რეპეტიციაზე რაღაც ახალი უთხრა რომ არ მობეზდეთ. ნუ რა ვიცი, ჯერჯერობით საქმე მიდის.
ძალიან კარგი და ასე წავა.
დიახ.
ბოლოსთვის ცხოვრება, თქვენი ცხოვრება, ჩემი ადამიანების ცხოვრება ყოველთვის ქვეყნის ნაწილია, შენი ქვეყნის ნაწილი, ის ერთნაირია. შენი ქვეყანა კარგადა, შენ კარგად ხარ, შენ კარგად ხარ, შენი ქვეყანა ესე იგი კარგად არის. აი რას ფიქრობთ საერთოდ ადამიანის ცხოვრებაზე? მე დამისვა ამ ხოლმე ეს შეკითხვა და ყველასგან სხვადასხვანაირი პასუხი მიმიღია. იცით, რამდენიმე სიტყვიანი, უფრო ვრცელი, ყველა მშვენიერი და ყველა ერთმანეთისგან განსხვავებული. თუ გნებავთ მითხარით და მე მერე წაგეკითხავთ რა მაგ მოსმენილი და თუ გნებავთ მოგასმენინებთ რა აქვთნა თქვამი და
არა, მოდით ესე გავაკეთოთ, მე ვიტყვი და ესე იგი თქვენ მეკითხებით რომ აი რა არის ადამიანის ცხოვრება. იცით, ეს ყალიბდება მთელი სიცოცხლის მანძილზე, აი ჩვენი შეხედულება ცხოვრებაზე. ეს სიცოცხლე სიცოცხლეა და ცხოვრება ცხოვრებაა. ეს არის სიცოცხლე, არის ღვთის
საჩუქარი,
ნაბოძები. და ცხოვრება უკვე აი შენ რაც ღმერთმა რომ ჩადო შენში, გიბოძა, აი როგორ გამოიყენებ ამ ცხოვრებას. ცხოვრება ძალიან ძალიან სათქო, ცხოვრება არის იცით რა არის, უნდა იმოქმედო, რა ვიცი, ცხოვრება არის მოქმედება. აი უნდა იმოქმედო, არ უნდა იყო უძრავი. იცით, დინამიკა არის მომძრავებელი ძალა ჩვენი ცხოვრების. აი, განუ ძალიან უბრალოდ ეს ისეთი ნათქვამი, ეს ჩემი ნათქვამი არის. ეს არის ციგნის ნათქვამი, მაგრამ სხვანაირად თუ სხვანაირად ვერ ვიტყვი, ციგნებიდან მოდის ჩვენი ცნობიერება და ჩვენი.
ეხლა მე წაგეკითხავთ რამდენიმე აზრს ცხოვრებაზე. და დაამთავროთ ამით ჩვენი გადაცემა. ცხოვრება გადაფურცულ ჟამთა ეგავია, ვიღაცა პოეტურად თქვა. ცხოვრება დანაკარგების ჯაჭვია, ეს უკვე სერდიანი ნათქვამია. ცხოვრება ბრძოლაა და ბევრ წლებზე გამფენილი ტრაგედია, ეს უკვე ტრაგიკული ხედვა ცხოვრების. აი აქვე აგრძელებს ამის მთქმელი მსოფლიო ლიტერატურა, ხელოვნება, მუსიკა, ეს არის ტრაგედიის მუდმივი ახალ-ახალი სახით გამოვლენა. აი ესეთი ხედვაც არის ცხოვრების და ესენი ჩვენი თანამედროვეები არიან სუყალანი, ვინც ამას ამბობს და ჩემთვის ყველაზე მისაღები იყო აი ამ გამონათქვამებიდან ცხოვრება არის ბრძოლა მარათონი ღირსეული არსებობისთვის. ეს თქვენს ნათქვამთან ახლო დგას. მას ეს რამე ვისურვოთ. მე თქვენ გისურვებთ, რომ აი ესე განაგრძოთ თქვენი ცხოვრება, ასე საინტერესოთ, როგორც დღეს ცხოვრობთ. თქვენ ლიზიკოს რა თქმა უნდა წარმატებებს ეს სასურველი არის და ასეც იქნება, დარწმუნებული ვარ და მინდა კიდევ შევხვდეთ როდისმე ერთმანეთს.
ზიარმოდეთ, რა თქმა უნდა,
დიდი მადლობა რომ
თქვენ თუ ნახავთ დროს ჩემთვის, მე თქვენთვის ყოველთვის ნახავთ დროს, იმიტომ რომ თქვენი სანა ადამიანთან საუბარი არის ძალიან სასიამოვნო კი არა, სასარგებლოა ჩემთვის. მე ძალიან მოხარული ვარ ჩვენ გქონდა საშუალება რომ ურთიერთობის ესე.
ძალიან დიდი მადლობა.
თქვენს დიდი მადლობა.
დავამშვიდობთ ჩვენ სტუმარს, ჩემი პროგრამის ხმის რეჟისორი გოგი გაჩეჩილაძე და მე. გემშვიდობებით მეგობრებო, თქვენც მომავალ შეხვედრამდე ლია ციციკური გესაუბრებოდით.